det fredag, og endelig har vi fått slept Royen inn I studio, helt bort fra pulten sin. Velkommen!
Ja, takk.
Passelig utilpass.
Ja, vi kan vel si det sånn at sist gang jeg var så nervøs, så skulle det bortimot rotfylles til kjeften.
Men jeg skal love deg, nå har jeg gjort det noen ganger, det går fryktelig fort over. Så fort vi begynner å dette inn I noen sånne gamle røverhistorier, og det jeg redd vi gjør.
Ja, det det jeg redd for at jeg skal glemme hva jeg holder på med nå.
Blir litt for avslappet.
Litt for avslappet, så blir det sånn reality-tv der jeg aldri mer kan vise meg på gata.
Ja, nei, det, men jeg igjen, altså det sjelden noe så galt at det ikke godt for noe. Så liksom, på en eller annen måte, så enten så går det bra, eller så går det over, ikke det noe?
Ja, ja. Om 100 år så vi der jo begge to.
Ja. Ja, vi gjør det. Så da skal vi ha, ja, i hvert fall jeg har en annen kompis, han skal, på gravsteinen skal det stå endelig. Fra til endelig.
Og min skal det stå husk papirbåse.
Husk.
Papirbåse.
Å ja, det noe du må minne deg på?
Det viktig at det blir husket etter meg også.
Ja, nei, det ja, nå skal jeg ikke banne, men dette, alt dette bossstyret som er blitt I dag. Hvor ble det av et bossbarn? Brenn det opp og bruk noe energi på det.
Ja, ja. Jeg har ikke så mye å si om boss.
Ja, nei, ikke jeg heller. Jeg skal ikke, jeg føler meg sikkert halshøyd hvis jeg sier alle mine meninger her. Men skal vi se, vi har altså med oss Roy Sunde her I dag. Du slapp å gå så fryktelig langt I dag.
Ja, det var 22 meter kanskje.
Ja.
Vurdert å sykle med.
Ja, ja. Det ja, nei, jeg så jo han er inne her ute og hoppet til at du skulle inn, men vi kan kanskje ta med han også en dag.
Ja, David en fin fyr, så han har sikkert mye å melde.
Det jeg føler med at vi skal få noen underholdning med han.
Og så han for Florø, så det jo litt viktig å få inn andre segment I podcasten.
Ja, han litt ifra Florø, litt ifra her og litt der, ikke
jeg? Ja, han bor I Florø, men han kommer jo lenger sørfra.
Ja, ja, ja. Fin blanding. Jeg vil se her. Alder, du så gammel at du ser på skøyteløp, faktisk. Går det enda?
Jesus. Jeg pleier å ringe meg hver vinter, løp til det passer.
Ja, ja. Er det vikinghallen? Nei, hva heter det?
Vikingskipet.
Vikingskipet?
Ja.
Ja. Nei, jeg har faktisk ikke sittet. Jeg hørte, sist jeg følte meg på skøyter, da hørte jeg det. Og da var jeg over Filefjell, da Johan Olav Koss vant 5000, 10000 meter, et eller annet.
Han vant både 15 og,
på OM,
5 og 10000.
Ja, han vant alt,
ja. Ja, nei, jeg har bare kun vært på ett skøyteløp I mitt liv, sånn live.
Ja.
Det var jo et halvt år etter at jeg fikk ideen om å dette ned av taket.
Ja, ja.
Så det var jo et nesten 8 timer på krykket på ståtribunene.
For å se på at de sklir rundt og rundt på isen.
Ja.
Ja.
Men jeg møtte jo noen av oss også, så det
ja, ja.
Helt verdt det.
Ja, ja. Ja. Ja, men da sier ikke vi noe mer om alder. Du så gammel.
Ja,
ja
okay. Født I 1971.
1971, og ser på skøyte. Ser du hopp også?
Hopp, alpint, det meste.
Ja, stafett, hekkeløp.
Jeg slutter med fotball, men alt annet.
Stav, sprang.
Ja.
Sånne, hva det heter, sånne kule, sånne kjører du?
Sleggekast.
Sleggekast, ja.
Ja, kun hvis det mesterskap. Og
hva Norges rekorden I sleggekasting?
65, 67 rundt.
Hva lengste Norges rekord I spydkast?
5,96 sikkert. Nei, 95 kanskje.
Hva rekorden på 60 meter I Norge?
Ja, det vet jeg ikke. Jeg vet at Oddvar Thorsheim har sprunget på 7,6.
Ja, var du sin intervju,
ja? Ja.
Pakkerten, jeg har prøvd å få meg inn her en milliard ganger, men han har aldri tida. Ja, 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 vi skal ta det. Akkurat nå det så mye. Da.
Han vel litt nervøs for ettermelde, han også.
Vi må jo få ham med, mens han ender jo blant oss.
Ja, jeg tror ikke han. Det jo han ganske seig.
Så. Ja, han spreking. Jeg ser på han hver dag. Han går jo ja, 2 eller 3 ganger åpnet for det.
I alle fall minst.
Ja.
Og så går han med trakka rundt I før da.
Ja.
Ja.
Sprekker. Men han har levd bra før. Jeg tror det skal bli en gøy podcast.
Det har jo vi også, så det kan jo hende at det...
Ja, men vi går ikke så mye.
Vi går ikke så mye, så vi får ikke kanskje litt godt betalt.
Jeg tror ikke det. Skal vi se her. Du har vokst opp på Sunde, og rundt Sunde I Førde.
Ja, det har vært en del flytting, så jeg har nå vært innom Sundsdalen og Prestholten og Langhågane, men det noe Sunde som basen.
Ja, ja. Är det en bra plats?
Det var i alla fall intressant att växa upp på Sunde på 70-talet, för vi hade ju så jäkla mycket att finna på, och för det var nog evigt långt undan, det var inte cykelväg upp en gång. Så vi fann på själv.
Ja.
Det var inte det att vi hade så mycket impulser för omvärlden, men det vi fick, det utnyttade vi egentligen maximalt.
Och det var för sån Rambo, ninja-filmer och ja, sölvpil.
Tegneserier. Bestfadern jobbar i kommunen, så av och till fick vi vara med på bossplassen, och då sankade vi ju in lite magasiner och blad och tegneserier. Det var nog lite ymse, men...
Voksenblad, kanske?
Ja, det också, men det var ofta tatt av censuren för att vi kom oss ut av bossplassen. Det var nog mycket vi män och det nya och allt möjligt sånt. Och det var nog det du fick av kulturimpulser.
Vi bodde ju ganska nära bossplassen. En Angedal, eller en på Teffere var bossplassen. Och där med BMX-cyklar, och så fant vi då, för det var ju ofta mat som kom in, alltså, och snop, inte minst, cheese doodles. Det var ett svära lager med cheese doodles. Jag husker vi fyllde upp hele garagen, eller, inte hele, fyllde cirka halva garagen till Gravdalen. Där fick jag en bil. Det var, alltså, och då snakade vi helt ute i väggarna, och så högt upp i rack. Det var med isoporkassa, så vi fant där inne, och så var det, klart vi en to isoporkassa kvar, så vi knöt efter BMX-cyklarna, och så cyklade vi så isoporen drivit oss, och så var det hem, och så sålde vi kistudels i gangvägen för 5 kronor bakken, hur
jag hade en nabo, så hver gang strömmen gick på som virkelag på Sunde, så fick de is, och det smälta sånn delvis.
Ja.
Han så en hus, han var så pass gnetten etter penger at han solgte jo videre til oss for halv pris, og vi kjøpte jo. Nei, du kan si, i starten av barndommen så var det jo klassiske cowboy-indianer.
Ja.
Og da hadde vi en del sånne karer som var litt, eller rett sagt en kar som var litt eldre enn oss, så hadde fått den gode ideen at hvis du skulle ha en saloon, og det måtte du jo ha.
Ja.
Cowboyene måtte jo slappe av etter å slåss med indianer.
Ja, ja, ja.
Så han hadde jo tatt med seg en flaske med, jeg tror det var cognac, bort i denne her saloonen, så han drev og serverte til så her 10-11-12 år gamle jenter og guttene. Jeg vet egentlig ikke om jeg var ferska på det, men det var noe, kanskje noen foreldre som lurte på hvorfor ungene gikk så stilt og fredelig til sengs den kvelden.
Ja, men litt, men fikk ikke indianerne ildvatten?
Jo, alle fikk.
Ja.
Og full forsoning.
Ja. Nei, jeg hører det var kjekt å vokse opp der da. Vi var mest på, det var konnølet, men vi klatret, vi brøt oss, eller klatret, sneik oss inn på en måte i eldhuset da, og så var det å tappe av.
Ja. Hadde vi hadde ikke konnølproduksjon opp Sunde, men... Vi lærte jo etter hvert hvor barskapet befant seg, og kjørte den gamle tappe litt av og litt på.
Ja, ja, det gjorde vi faktisk et bryllup her med. Da var onkelen min hadde fått tak i drøybebrennevin, et eller annet 96-greier, og på en dunk. Og visste jeg faktisk såpass mye at de merket faktisk at dette, for de blandet det ned en til 40, og skulle ha i bryllup i forskjellige smaker og sånt.
Mm-hmm.
Men det var jo for dårlig funksjon etter det. Det var jo halvt om halvt til slutt.
Og så en av naboen opp Sunde, han hadde satt seg vin på dunk inn på badet.
Ja.
Man måtte jo smake underveis.
Ja.
Så når den endelig var ferdig, så var det et par centimeter igjen på botten, så det var jo ikke alltid tålmodigheten stod i stil med produktet som skulle komme ut.
Ja.
Men det beste med barndommen der oppe, det var noe egentlig, vi hadde jo denne, altså du var jo kastet ut av huset.
Ja.
Med beskjed om å gå ut og leke, og det gjorde vi. Og så hadde vi jo, jeg hadde en bestefar som, han gikk en del på jakt, egentlig før, han var vel egentlig kanskje sluttet med det når vi kom opp i sånn 10-11 års alder, men utstyret var noe lagret av forskjellige plasser, det var ikke mye våpenskap i det i dag.
Så
jeg og søsken bare, men vi fikk en sånn merkelig greie at vi gikk og åpnet haglepatronene, og så tømte vi ut blyhagler, og så samlet vi på etter det, uten at vi egentlig hadde noe mål og mening med det.
Ja.
Men det ble jo en helt legendarisk historie ut etter det, for vi hadde jo en gammel love mellom si, bestfaderen sitt hus.
Ja.
Da bodde vi 30-40 meter borte og gata der. Så en gammel love ned mot skolen der oppe Sunde. Og der var det jæklig med vildkatter. Så hadde han fått for seg at nå skulle han redusere bestanden av vildkatter.
Ja.
Så han tok noe med seg hagla og tusla bort. Og på låvebrua der sitter en svart katt. Bare ser på han og ante ingen fare.
Ja.
Så han hiver opp hagla og brenner av ene løpet. Katten bare sitter og ser på han. Skjønner ikke hva fyren vil. Så han brenner av andre løpet. Og katten bare ser på han, og så rusler han rolig og går. Takk for i dag. Dette gikk jo litt inn på han, så han... Jeg tror det var siste gangen han hadde haglet fremme, men jeg hadde aldri hjertet til å fortelle han at vi hadde plukket ut patronen og lukket pent igjen etterpå. Men så fant vi jo hvert ut hva vi skulle bruke egentlig dette haglepatronen til.
Ja.
Vi gikk på miniatyrskyting, og da rasket vi jo med oss disse 22-kaliberpatronene, hylsene.
Ja.
Og til å begynne med så fylte vi det med svovelen på fyrstikket, kneip ihop, og så hengte vi det over i stearinlys.
Ja, ja.
Og så smalte vi det til ganske godt.
Ja, ja.
Men vi fant ut at dette blir sikkert enda morsommere hvis vi bruker krutt.
Ja.
Og det ble det.
Ja.
Men så hadde vi fått tak i en 7.62, eller hva det heter, sånn vanlig rifle-mause-patron. Jeg vet ikke hvor mange ganger større den er, men 5, 6, 7.
Jeg tror du kan si 10-15.
Ja. Så vi pøter noe ned i så mye krutt så du kunne få ned i der og få knep igjen den med kniptang. Så gikk vi ned i VIA-huset.
Det er ikke helt ufarlig, bare det for seg.
Vi tuslet ned i VIA-huset, og så hengte vi det opp over sånn, hva heter det, T-lys.
Ja.
Og så tenkte jeg at dette her blir sikkert jækla gøy.
Ja.
Men så tok det noe litt tid, og så midtveis i den ventingen, så er det en av oss, jeg husker ikke hvem, som får den gode ideen, og så lurer på om dette er så lurt.
Ja.
Og det fant jeg ut at det var det sikkert ikke, så vi tuslet noe ut. Og i det vi slår igjen døra, så smeller det omtrent så høyt som det noen gang har smålet på Sunde. Jeg er sikker på at jeg hørte det inn til Holsa. Og det ramlet plank ut etter VE-huset. Du så sånne små gulle kobber prikker overalt inn på veggene. Så det var jo sikkert en god beslutning å komme seg inn.
Ja, nei, dette vi gjorde litt det samme, men det at det gikk bra er jo bare et under. Men vi fant jo, vi tok av gamle kalvestekker, det var jo sånn stålrør med hål i midten, og der fikk det seg på hylsene inni. Så vi la det i sånn jordhauga, og så satt vi stearinlys i noen der, og så det smalt jo, det er akkurat et rifleskott. Og så så du et lysglimt, et eller annet på himmelen, så går det opp igjen.
Ja.
Men det er også disse knallbombegreiene, for det var jo så jækla gøy, men da var det klart det var mye mer futt i knallet før i tid, eller hva det er i dag. Det er bare noe paff i dag. Det var jo først malte jo skikkelig. Og så hadde vi laget vi 2-rullersbombe og 5-rullersbombe. og da var det, men det var selvfølgelig en mister, han som vi hadde vært i garasjen til. Han skulle selvfølgelig lage en 50-rullersbombe. Så, og dette var jo, du bretter det først på langs på midten, og så tvinner han dette ihop til å få det minst mulig komprimert, og så teiper rundt så hardt du klarer. Og så var det jo enten, så var det gummistrikk inn så lynte, det var sånn, da lå han i ro, og så tente du på. Eller så hvis du hadde spart det fra nyttårsaften med stjerneskudd, så var det jo håndgranater, for det kunne du jo kaste. Og han drev jo på med den her, og altså 50 ruller, da begynner det jo å bli litt futtet, det greiene. Og svinner dette greiene, og så går det jo av når han var sånn halvveis ferdig og teiper inn. Heldigvis at jeg var helt ferdig. For at, jeg husker enda, han var på fremsida i fjerda. Det var hål i hele islandsgrensene, og forbrent opp gjennom halsen og trynet. Det var jo, og mora tok jo selvfølgelig, det var jo lekebutikken sin selv.
Ja.
Det
var ikke brukerfeil.
Ja, nei, det...
Nei, galneste, jeg tror jeg kan huske, jeg husker ikke hva film det var, men vi så en eller annen krigsfilm, selvsagt lenge før vi egentlig skulle se den.
Ja, ja.
Og der lagde det sånne molotov-cocktails.
Ja.
Jeg husker ikke helt hvordan vi fant ut, men vi fant ut at du måtte ha bensin, og så måtte du ha et eller annet klebrikt, så vi brukte melis. Ja. Jeg vet ikke om det er oppskriften på noe som helst annet enn katastrofen, men i hvert fall så skulle vi teste det på den gamle loven, der det var 2 siloer, den ene var laget av tre, den andre var laget av betong. Så vi sendte noen 2 flasker med stoffet med klut med fyr på, ned i den der betongloven, og det brant.
Ja.
Men det slukte seg ned som selv.
Ja, bensin brenner jo fort opp, men...
Men det var sånn, du står der og liksom ser ned og så, oi, dette var kanskje ikke
Anders nok vil si igjen, vi brente bål, og så fikk vi at det kveike skikkelig, det lå bare ulma. Og så tenkte jeg, faket, nå var det så jæklig, for det var jo et stort bål. Så at, så, vi hadde jo kjørt ned på med hengerlass og styr med traktoren. Så. Det var så jæklig bal å stå og skvette diesel oppi etter så lå og ulma liksom. Så, nei, da, oppi frontlesseren du, på traktoren, så sto han med 25 liter kan med diesel, og så sto jeg og frontlesseren. Og han stod glug, 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 og tømme, bent ned i bålet liksom. Og der, uff, kom det. Jeg så jo ikke igjen frontlasteren. Han måtte jo bare stupe ned i skuffa. Flammene sto jo rundt.
Det vel som vanlig et mirakel at noen av oss lever, men jeg har faktisk gjort det samme med, vi skulle samle ihop masse rask, og så stod det en gammel bil.
Ja.
Så jeg tappet nå av seg 20, 30, 40 liter med bensin for den gamle bilen.
Ja. Skulle tenne bensin på. Er noe hakk verre enn disse.
Ja. Ja. Så la oss bare si det sånn at jeg tok en lang pinne og sette fyr på det bålet og dynka det, så flyttet jeg med noen meter bakover og lærte vel ganske mange ting om
Var det da bensin. Sveisen for? Eller du ble litt tynnere i?
Nei, dette var nok gode 5-6 år før sveisen forsmant av seg selv.
Ja, ja. Ja, nei, det er klart det var betraktelig på mange måter sikkert kjekk opplevelsesmessig å vokse opp før, men det er klart ulykkene var nok
Ja, så var det mer spenning i hverdagen.
Det
hadde jo som alle denne her perioden.
Vi hadde jo veldig lite lov til mange av de tingene vi gjorde.
Men det var ikke noen som sjekket hva vi drev på med, så da var det lettere å bare gjøre og så satse på at det enten fikk tilgivelse eller ikke vårt oppdaget i beste fall.
Men at jeg gang på gang på gang, det jeg tenkte på senere, at jeg aldri lærte dette med denne bållukten. Det så, har du ikke vært og brent bål? Nei! Det stinker bål og klær inn!
Ja, jeg tror jeg stemmer et alternativ var kanskje at du hadde tent bål naken, og det hadde kanskje vært verre for alle parter.
Ja, faktisk, faktisk. Jeg vet ikke om mor hadde sittet på det sett alternativ, men...
Nei, det er noen ting i livet du bare må lære. Sånn, ja. For eksempel, der drev sikkert dere også med snøballkasting på biler, ja. Som kom kjørende. Dette, vi hadde to arenaer, den ene var E39, men...
I 80-soner.
Etter at hunden til en naboen sprang etter snøballen når vi kastet den. Og forårsaket totalt kaos på E39. Så sluttet vi med det, så da får vi opp veien opp til Sundsdalen.
Ja.
Oppe med den lille fossen ved siden av det nye byggefeltet på Sunde, der var en sånn fin... liten arena der du stod litt skjult og kunne...
Det gjelder å finne litt skråning, sant? Det litt tungvint for deg å komme seg opp.
Ja, men problemet var at siste gangen vi gjorde dette der, så var det en bil som kom ned over Sundsdalen med en, jeg skal ikke nevne navn, men relativt profilert politiker så, for her i området, så det, i det i dag var langt større og sterkere enn hva vi kan, for å si det sånn. Den lille, jeg tror i hvert fall det var han, det er sånn ja. Jeg husker da, men han får tilgi meg hvis det er feil.
Ja, ja.
Men i alle fall så stod vi når vi der hadde funnet ut at snøballet var litt i tynneste laget. Så vi hadde funnet en liten skavl på kanskje en halv kvadratmeter før vi har fått leis.
Ja.
Så i det bilen kommer kjørende rundt svingen der, så fyrer vi av gårde. Og eneste problem var at han satt med ruta åpen og røkte. Han fikk jo hele greia inn vinduet og i trynet og holdt på å kjøre av veien og... Han var rimelig forbannet når han kom ut av bilen og få øye på oss. Dette var jo naturlig nok midt på vinteren med mye snø, og vi stod under der i dongeribukse, og jeg tror ikke vi hadde støvlet, jeg tror det var joggesko det gikk i.
Ja.
Så vi for oppover mot Kåltjønna, som det heter der oppe i bakkene, jeg tror vi holdt på en time før vi tørde å snu, og så ser man fremdeles følge litt oss. Det gjorde ikke han. Men det var sånn, du kommer hjem, at det så gjennomblaut, og så hadde det frøset på. Så du har på deg dongeribukser som er laget av is og ondskap, så du må klippe opp for å få av deg, og halte helt fråsen, og foreldrene dine bare ser på deg og bare rister på haug, og liksom, hva skal vi spørre hva dere har drevet på med? Og det var nesten aldri vitsig, for det, vi hadde ikke gjort noe som helst.
Nei, jeg husker vi... Det var liksom, vi var en kjerne som ikke var så galne, men så kom det alltid noe sånn dævla inn med enda verre forslag igjen. Det var igjen han der som vi var nede og fylte opp garasjen til. Han klarte alltid å utvide leikene litt grann. Så vi hadde for eksempel ring på og stikke av. Og det var at du da til ring på, og så ventet jeg åpna, så kastar vi snöball på den personen och in i den gången och så stick vi. Och det blir ju betraktligt mer spännande. Och så är det hyxa. Åh herregud. Men det tror inte jag. Det är hyxa absolut bäst. Det var en kar som stod först och stod han i stövvinduet och vi stod nära fan. Men det var ju liksom en bratt plän och så var det ett gärde och så var det en mur. Så att det var ju urealistiskt att han skulle komma sig ner till oss. Och vi står och pälmar snöbollar på rutan och så står de bara i vinduet och ser på oss. Och vi fortsätter. Och hiver snöbollar. Och så kommer man ut på terrassen så står de bara där. Och så fortsätter vi då. Och då var det, alltså det var ju säkert 3 meter från när altan och ner. Men han då bara byxer den i klogga eller fan va. Och ner den skråningen och över gärd, nya 3 meter ner på Fortau, så var jag en betraktlig kortare för han. Och det är klart, när han tar dig i byxa, då är han ju rimlig uppträckt, kan du tryckt säga. Det var, och då valde han mig, så han får lite.
Själv sagt, och som alla normala människor vill gjort, Simon.
Jag var, nej, det är kanske något av det räddaste jag kan huxa jag varit i för barndomarna. Det var, jag husker jag sprang alltså så fort. Och så snowjoggarna, alltså runt ena svingen på den huvudvägen ena vid oss där. Och jag husker bara, jag sprang så fort jag törste utan att skli, för jag tänkte, ett glipptak nu, så dräpar han mig. Och så var det bara, gör några häckar och gör några plänar och ner några steinröse och så stupte jag in i en garage och bak en bil. Och där satt jag, så hörte jag liksom skrittas ändå. Dog, 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 dog. Och så, men det var samma skritten, alltså lyden på skrittet helt till dess jag uppdagat det hjärtat mitt som slår. Jag hörde i, säkert både i öra och i dunjacka och allt så.
Jag vet, kan jag ta med mig utan den historien?
Nej.
Att det faktiskt fanns någon i barndomen din som hade mer som fant i det än dig.
Ja.
Och att det senare var ett bedriftsledare.
Jag, ja. Ja, nej, jag blev...
Det går väl till slut.
Ja, ja det gör det. Ja, det tänker jag faktiskt ofta när jag ser sådana små rampar nu. Det är liksom... Det kan bli väldigt bra. Bara att spåra sig in på och få brukt energin på rätt måte på en måte.
Ja. Tror jag finns sådana så vi som vuxit upp på 70-80-talet.
Åh oh, ja, du ser nog en del av så här det nu har jag tycker det är väl något ADHD och andra bokstavar som du ser att det är lite virkligen att sitta i ro och koncentrera sig och uppföra sig. Det är, ja. Men
ja, nej, vi fick ut energin så.
Det. Ja, vi gjorde och, ja,
det. Är
men så är det klart en del ting som kostar mycket, mycket mer. Det är, för det var ju det. Och, alltså, vi drog det lite för långt av och till. Alltså, vi fann ju ut... Visst, vi, för var det ju sån harplast, stötfangare på väldigt mycket bilar. För att, visst, vi fyllde bötter med vatten och så låt vi det stå så att det var fröst is. Och så satt vi då dessa isklumpar ner. Akkurat runt en sving. Ja. Och så låg vi upp och väntade. Och det smalt ju och så delade och allt flaggrade. Och, ja.
Det är ju inte rart att för det har blivit en bilby. Det är ju värsta repressionen för sig 1 miljon där på barndomen din.
Och frontrutt och hyxa, det var en luring så han skulle utvida detta med vannballong. Vi pälmar ju vannballong upp bilen. Men han fann ut han skulle fylla en domuspåse. Om man känner att packa in 2 domuspåsar. Så han fyllde med vatten och stod klar på en eller annan altan eller mur. Och så känner bilkörande och så hejlarna påsen. Hejlar ruta in över chauffören.
God påsen.
Det är ju klart, det är nog säkert 5-10 kilo. Så, ja.
Jag kommer liksom tillbaka till hela tiden att det enda som fick oss till att på en måte ta till förnuften, det var att vi var tatt på färsken och måtte inså att detta, nu kan vi lägga bak oss.
Kanske på blanke mässingen eller lyfta lite ett öra. Då...
Jag tror den bästa läxa jag fick i barndomen, det var, vi hade ju skolebuss upp till Sunde och så gick den vidare upp på Sundstad.
Ja.
Så om vintern så var det ju stöd nog i Sundstaden och körde det med chatting och färdig med den saken.
Ja.
Så det var helt nydligt att häkta sig på det här stativet bakas på bussen och bara hänga på skoar.
Mm.
Och så blir det ju som alltid när unga gutter mötes över en god idé och utvecklar så gärna en sån konkurrens i det här kem hällde längst. Så jag tror det var syskonbarnet mitt, vi havna i en sån skicklig cowboy-duell där ingen skulle ge sig.
Ja.
Så vi var kommit helt upp på Mastalsgärde, helt innerst, där bussen snur förbi en Otto Randall och sin heimgård.
Ja. Alltså kom... hele Sundstall totalt.
Hele Sundstall, 5,5-6 kilometer, jag vet inte hur långt det är. Men i alla fall så kommer då busschauffören rolig ut och på en måte han har snudd bussen och ska börja köra ned och säger, nu kan dere karen bara ta så... hoppa av här. Nu är det nog.
Ja.
Jag vet att det blir varmt ganska kallt i utgångspunkten för det var ju 5 10 15 minus. Ja, ja. Så då hängt bak en buss och kört i 30 40 50 allt detta som kunde vara. Och på någon av platserna så var det ju snack om att släppa för då fick man nog ganska bra fart så, ja, så då hade du på något inte något val men det var en ganska lång gåtur hem igen med stivfrostna fingrar och ja.
Igen, ispinn in dörra.
Så började jag nog helvis att strö eller så lärde vi, jag är inte säker på vad delen som kom först men
ja. Ja, nej, alltså, och det är ju de flesta sådana platser har ju en eller annan sig kanske lite sån trägare i utvecklingen. Och så kanske lite sån äldre, men likväl hänger med de så yngre. Alltså, är kanske väl sent utvecklare då. Uff, jag har haft mycket dålig samvittighet för speciellt han ena, alltså. Det är, för han gick ju på Superman. Visst vi sa att Superman är på halshuset, då bara hej han sig på cykeln. Och så var, då hade vi kvar ena gång kobla ifrån bremsa. Så han hade en sån, du kunde bara... ja, för mig det jag känt på samvittigheten för det var faktiskt du vet snarvägen ner för Viåsen när du kommer helt ner på sjukhuset den är ju lång och bratt.
Är det angina backen?
Ja. Och han kom sig stort sett helt ner och så men den sista svingen då gick det scheiss kvar gång så det var. Alltså den häcken, den hade ett hål i sig, heter han.
Ja, vi hade jag vet inte om det var Korisbacken uppover Sundet.
Ja.
Det är den backen med så här S-svingande från Sundet upp till, du kör upp där, du kommer nästan till Kina.
Ja, ja, ja.
Det var ju en ynda rattkälkebacke i de dagar.
Ja.
Och igen så var det ju om och jag kommer först.
Ja, ja.
Och så var det en i gängen som då hade fått sig en ny rattkälke, en skicklig rattkälke. Inte en sån hemmesnickra trekälke eller med ratt och brems och skickliga skinn.
Ja. Ja.
Så han drog på något jävligt ner och där. Och vinter, så sagt, mörkt. Och så kom plogen upp. Och... så han kör då rätt i, det var en sån spissplog. Så han träffar och heldigvis säkert får han på sidan.
Ja.
Så han blir liksom bara kastad till sidan.
Så vi är bobban.
Ja. Landar jag i Röjs. Och så kommer ju han, stackars chauffören, som nettopp har kört på en unge helt
ja.
Motvillig för att sagt, ut och ska köra till han då.
Ja.
Och så böjer han sig över, ruskar han lite i hår och liksom går det bra med dig?
Ja.
Och fick bara någon...
Ja.
Och så är det en som säger, tja, han har knust ratten med skrevet. Och så kommer det från han där stackars chockskadade chauffören. Åh fan, det är farligt då. Ja, han har fått unga senare.
Aha, då, ja.
Ja. Ja. Där står han stor av.
Uffa mig, det har hört illt ut.
Ja, det har inte alltid, det gick så bra heller. Jag har ju en ganska unik historia från min barndom. Och det är att jag trodde jag kunde svömma.
Ja, ja. Det är faktiskt inte allt du har överlevt.
Nej, tekniskt sett inte. Det var ju de dagar då det var svømmeopplæringen hadde litt andre lover og regler og krav enn i dag.
Ja.
Nå skal det være minst to lærere sikkert, og
ja.
Ja, det skal følges med.
Ja.
Dette var jo, jeg vet ikke om jeg skal si skolen, men det kan alle tenke seg frem til. Jeg gidder i hvert fall ikke å si hva læreren hette. For,
ja.
Men det var noe på slutten av en svømmetime, så sånn som jeg husker da, det må jeg ta store forbehold her. For jeg, som sagt, jeg er født i 71, så det begynte å skrante litt på hukommelsen.
Ja, ja.
Men i alle fall så hadde jeg gått bort til han, der læreren som sto og holdt på med dere og så ned i bassenget der noen holdt på og spurte om jeg kunne hoppe ut i den djupe delen.
Ja.
Og så svarte han ja. Og så trodde jeg det var til meg, men det var antageligvis det han sto og snakket med. Ja. Og jeg har nå aldri vært deg som stiller for mange dumme spørsmål før jeg handlet, i hvert fall ikke når jeg var yngre. Så jeg hadde nå bare hoppet ut i. Og dette var jo helt på slutten av timen, så det han holdt på med var jo å få de andre opp av bassenget.
Ja.
Så gikk det jo i garderoben.
Ja.
Og så var det en av disse der, det var jo sånn tredelt, første, andre og tredje klasse, alle var med. Så det var jo litt varierende nivå på kunnskapen.
Ja.
Men så var det en av de andre ungene som hadde funnet ut at det manglet en unge her, så jeg hadde nå sprunget inn igjen og fått meg opp igjen da.
Ja.
Og fått gjenopplivet.
Da lå du på båten.
Da lå jeg på båten, og siste jeg husker var liksom noen sånn luftboble som sluttet og
ja.
Kunne komme.
Men det måtte du gjenopplevest.
Da måtte jeg gjenopplives. Men det beste med hele historien, det, og det viser jo, det ikke rart at det skal seg litt senere i livet i ny og ned. For jeg har ikke alltid lært så jævla fort, kan du si. Så det, det er jo moderen som har fortalt om, men ifølge moderen så hadde han legen som var kommunelege i Førde da. Han hadde satt og strøket med på handen og forklart hva som hadde skjedd, og nå må du dessverre ligge nok en stund på sykehus, for du
har fått kjemisk. Hvor lenge lå du på sykehuset?
Jeg tror det var 10 dager, men det var mest fordi jeg fikk kjemisk lungebetennelse på grunn av kloren. Men så hadde jeg sittet opp på henne, og så hadde jeg sagt, ja, det går fint, men det hadde vært kjekt hvis vi hadde kommet ut inn til lørdag, for da pleier vi å gå på bading. Jeg hadde tydeligvis ikke tatt alvoret helt inn over meg der og da.
Oh. Så du har faktisk druknet?
Ja.
Ja.
Det en prestasjon.
Ja, ja, ja.
Det noe jeg gjør alene om her i før, Simon. Jeg vet i hvert fall ikke om andre som har gjort det inndørs i basseng under en overvåkning.
Nei, det vel en grunn til at de ikke har blitt slakkere på badevakt.
Nei, jeg tror faktisk at dette var en medvirkende årsak til at kravet var skjerpet.
Ja, ja.
Uten at jeg kan si det sånn sett, men ja. Det har jeg fått blitt skjerpet.
Det har jo det. Du har druknet der, og kravet er skjerpet, så det kan henge ihop.
Det er i hvert fall en sammenheng på en eller annen måte.
Ja, ja. Det det absolutt. Nei, dette jo faktisk ganske... jeg tror jeg var fryktelig nær det han har fortalt før her, oppe i Kulpen, etter et narspill. Men det jeg husker, det var at det ble så rolig. Altså, at det var ikke, altså, det var jo først panikk og full kav og stress og svelvatten og gurgle, og så, men så gikk det over en helt sånn rolig. Men husker du noe etter
det? Ja, altså, jeg har vært urolig, men det jo ofte en naturlig konsekvens av å slutte å puste, så
ja.
Har ikke du liksom så mye å gjøre på med lenger.
Ja, nei, husker du det på en måte?
Det er sånn, husker det, eller tror jeg husker det, eller
ja.
Du har sikkert hørt om falske minne, sant?
Altså, ja, ja.
Hvis du blir fortalt noe lenge nok, så tror du på det, men
ja.
Sånn som jeg husker det, så var det veldig ubehagelig.
Ja.
Og så når jeg sluttet å puste, så fikk du den der roen.
Ja, ja.
Det var liksom ikke helt lenger,
ja.
Og så var det svart.
Ja.
Såg ikke lyset.
Husker du til å våkne igjen?
Nei, først jeg kan huske av dette der, egentlig Flore sykehus.
Ja.
Det hadde en, tippet han var indisk, eller han legen som skulle ta sånne hjertemålinger, men som skulle feste sånne elektroder på meg.
Ja.
Og dette kittlet jo nok forferdelig. Og så snakket ikke han. Han hadde litt sånn, nå skal jeg ikke prøve etterliggende, men han stokket litt om på bokstaven, så han skulle få meg til å slutte å le, så var det sånn, du ikke le må.
Ja. Mm.
Og da lo jo jeg bare enda mer. Det var livets første sykehusopphold. Bortsett fra når jeg var født i Flore, da.
Ja.
Noen år tidligere.
Ja. Ja, nei, det er ikke alle som har fått opplevd dette der. Det er, men det er jo, ja, du får jo liv i gav igjen, på en måte.
Ja, det tok noen år før jeg brukte det til den fornøyde, kan du egentlig si det. Sullet vekk noen år allikevel. Så jeg vet ikke det. Jeg var sikkert ikke gammel nok til å sette pris på det i dag, men jeg er jo takknemlig for det i dag.
Ja. Jeg vet ikke om du har noe skrevet langs stikker og sånn, men jeg vet ikke om du har med, jeg synes den er jo helt nydelig, den historien du fortalte en gang før også, da onkelen din hadde koblet bremsen ifra en 100 kubikker, eller hva det var.
Nei, det var, du kjenner noe, han for så vidt, Stenar Lindstrøm hadde jo en, nei det var ikke han, det var hun i Nordbotten tror jeg, han hadde en Honda CBR 50 tror jeg.
Ja, ja.
Og han likte noe å skru, så jeg er ikke helt sikker på om motoren var helt original.
Nei,
det gikk i hvert fall ganske godt.
Ja.
Og nå husker jeg ikke hvorfor, men han stod nå ned på tunet der, jeg la med en kompis, og så kom jeg hjem, og så var jeg skikkelig forbannet for et eller annet.
Ja.
Og så spurte jeg om jeg kunne få låne den sykkelen, og, ja. Og han kjøl opp en, for å si det sånn.
Ja.
Det var ikke så farlig på Sunde og Sundstallen i de dager.
Ja.
Så det endte jo med at jeg skulle låne den og kjøre opp med litt surhet, rett og slett, oppover Sundstaden. Sving etter fin vei, og så akkurat der du skal inn til kinnet, der er det en sånn S-sving.
Ja.
Der treffer jeg en stein med framhjulet, så jeg ligger liksom sånn, og så plutselig så bare spretter sykkelen rett frem.
Ja.
Mot en bil i hitchhikerfeltet, eller hit kjørefelt det nå.
Ja.
Jeg vet ikke om du kan kalle det to kjørefelt.
Nei, det vel å ta i.
I hvert fall så kommer jeg på et eller annet mirakuløst vis forbi, og så ligger sykkelen liksom på den lille grusskulderen på utsiden av veien der, og der jo bare kratt og skog og stein, og ja.
Ja.
Du har ikke lyst ut i, der i 50, 60, 70, 80, vet ikke hva jeg hadde.
Ja.
Men så kommer jeg liksom gjennom dette der, og kjører jeg tilbake. Ikke hadde hjelm, jeg tror jeg hadde kun shorts på meg, så det hadde jo blitt enda med skrubbsår, tipper jeg, ja. I beste fall. Men så kommer jeg da tilbake igjen, og opp til huset så er det da en grusbakke.
Ja.
Lang, 20 meter lang slapp grusbakke. Og midt i den så står da søskenbarnet mitt og vasker bilen, så det renner litt sånn vatten ned i.
Ja.
Så skal jeg liksom bare sånn elegant svinge utenom og forbi.
Ja.
Og der tverrer hjulet seg og kaster meg av sykkel, men på en eller annen måte så greier jeg å lande liksom på beina springende, så jeg prøver liksom å ta meg inn og måke rett i husveggen. Jeg vet ikke hvor fort jeg sprang, men det hadde vel ikke blitt Norge som går på 60 meter, men det følte jeg sånn når jeg traff veggen. Det var slutten på motorsykkelkarrieren, eller mopedkarrieren, eller hva du kaller det. Jeg innså tidlig at det var ikke utrustet for å håndtere.
Nei, det klart, når du har en, jeg sier nå, jeg vet ikke hva du kan ha hatt, men 25, 20, 30 kilometer i timen, i full galopp, rett i veggen, bokstavlig talt. Ja,
det var i hvert fall god underholdning for han som stod og vasket bilen. Så. Jeg synes ikke det var like gøy, egentlig. Men. Jeg hadde sikkert syntes det var like gøy hvis det var omvendt.
Ja, det var sikkert et nydelig syn.
Takk for det, Simon.
Ja, ja. Ja, nei, du, har du flere sånn nesten døden opplevelser?
Kunne vi holdt på en hel dag, Simon?
Ja. Eller har du dødd flere ganger enn en?
Jeg døde litt på innsiden når du endelig fikk meg til å stille opp i studio her, men det var ikke ja, ja. Telle.
Nei, det teller ikke helt. Det.
Nei, det er hundrevis av sånne teoretiske der,
ja.
Bilkjøring der. Jeg hadde en jeg skulle til Voss, gammel BMW, kjørte i tåk over fjellet der. Og så hadde jeg liksom bilder av Gaulafjell i Haua, der er det en sånn lang slakk sånn, ned til fyrstsvingen.
Ja.
Men der jeg bare, så var ikke jeg så veldig langt til den første svingen. Der jeg bare, jeg sitter og prater med...
Han. Du trodde du var på et annet fjell?
Ja, tett på åke. Det var ikke det at jeg kjørte så himla fort heller, hvis jeg hadde vært på Gaulandfjellet. Da hadde jeg 78 kilometer, men det var helt passe. Dessverre så dukket det plutselig opp en sånn steinkulvert, eller mur, eller hva du kaller det. Og en skikkelig god gammeldags S-sving. Dette var i den dagen jeg rykte, så jeg satt med en prins i kjeften og prøvde å si noe til sidemannen. Og så ser jeg liksom, sånn halvveis i sidesyn med denne her muren. Og så ser jeg speedometer, og så tenker jeg, oi. Så til den dags dato, så vet jeg egentlig ikke helt hvordan jeg kom gjennom den svingen med den gamle BMW-en, men den lagde disse lydene som du hører på skikkelig gamle actionfilmer. En bil, en og det lukta stygt av alt, og jeg tror jeg var omtrent borte i stabbesteinene på utsiden, men vi kom igjennom.
Ja.
Og jeg tror ikke vi sa et ord de neste to timene, men jeg tror jeg rykte en 20-pakning på resten av den turen.
Ja, det her er en annen kompis også. Dette er jo så bra, altså. Ja, du, når skal du kjøre fort, så må du jo vete om svingene. Og den kom ned fra dette fjellet i Sognfjorden mot Floknes, eller mot Førdeen. Og der er jo en liten strekke på en måte nede, og der jeg tok en forbikjøring med en annen kompis, og de var jo oppe i 120-140, altså de hadde jo en alvorlig fart. Og han sjåføren tenkte jo ikke på at det var, der er jo også en så å si 90 grader sving. Men heldigvis så var det en vei rett frem. De bare hoppet ut med den grusveien som går ut til Veiesund eller hva det er for noe i sånn cirka 100 kilometer i timen. Det var, jeg snakket med Freddy en tusen jeg satt på, han bare og ja da ja, ja nei det var heldigvis en vei der akkurat da.
Vi kunne sikkert ha snakket mye om dette her, jeg kunne i hvert fall ha fôret deg med historien, men jeg tror vi kan summere opp med at jeg mistet lappen, jeg var 18 år og 9 måneder tror jeg det var.
Ja.
Velfortjent og alt som så.
Ja.
Då hade jag ju självt inte egen bil akkurat då, så det var moderns en bil jag lånte.
Ja.
Så jag fick en sån mellombels körtillåtelse till att komma hem med bilen.
Ja.
Och bli hem och parkera och intill vidare besked.
Ja.
Och hon sa väl ganska orätt när jag levererade nycklarna upp i näven och fortalt vad som skedde att gudskelov, då kan hända du överleva. Summerar väl upp det första året som chaufför. Det,
ja.
Det var mer mot än vet.
Det var inte de möter. Alltså. Jag missade han ett 18 år, jag var 18 år och 4 månader. Det har jag ju på min lapp. Men igen, det kan hända vi hade gått av en liten.
Ja, jag tror kanske jag kan säga det sånt att den köringen jag drev med då, det var en idioti blandad med lite för lite
ja.
Kärlek till sig själv kanske.
Ja.
Det var inte bra.
Utrolig, alltså gick bra. Det är för helt säkert. Vi är faktiskt inte färdiga med presentationen. Vi har kommit Helgoland. Vi kom 40 minuter ut i det här. Du är alltså gift.
Ja, inntil vi är färdiga idag kanske. Jag vet inte.
Ja.
Nej, jag är gott gift.
Gott gift. Två barn och brukte cirka 30 år på att växa upp.
Ja, plus minus.
Utan journalist. Halvt år i Fedda, 20 år i reklambranschen och så tillbaka till Fedda.
Det är en grej uppsummering av det.
Ja, ja. Och då, när du då var i reklambranschen så var du med vår fälles vän Fossen.
Ja,
ja.
Det var både lärrik och morsom tid.
Ja, jag tror det. Att det för då, jag plöjer vad den ser fram på, men i det sällskap så ser jag fram på att Tore den ser fram på och du hänger lite på släp.
Ja, stort sett.
Ja.
Men,
var inte du på ett land så du skulle börja pröva och övernatta runt om? Och hjärtat?
Nej, det var Tore och Joakim Wiehe.
Ja, var det dig så?
Det är så jäkla morsomt för Tore. Relativt beskedende symptom. Jag fick faktiskt husrum alla tre platserna när jag prövde sig.
Att jag lo så jäkla och fortalt det där. För att, alltså, när du sitter runt en sån idémyldringsbord, okej, okay, vad ska vi fylla bläckan med nu? Alltså, jag ser för mig liksom att det här, ja, vet du, vi bara testa liksom hjärtligheten till folk och reisa runt och så ringer på, då skulle jag checka Sogn mot Sunnfjord eller vad det var.
Och Sogn, Nordfjord och Sunnfjord, så skulle jag checka vem som var mest gästfri.
Ja.
Och jag meldte mig inte fri.
Och Tore bara, men det är klart, idén, och det är lätt när du sitter runt bordet, men när du kommer in där och så faktiskt ska ringa på ett främmande hus och spör, hej, kan vi få lov att sova med dock i natt?
Bara för att göra historien värre, så det första huset, det var helt tragiskt, men det första huset jag ringer på, så träffar jag alltså någon som nettopp har mistat ett barn.
Ja.
Och så står Tore där och spör om, kan jag få övernatta för han då vet ja. Om det här.
Ja.
Han beskrev väl som att jag aldrig har en uppkörsel följt det så långt som han hade på en måte kondolert och kommit sig vidare och skulle...
Uff, det ger ju inte akkurat motivation till...
Nej, men till deras ära så fortsätter det projektet på ja. Själv när jag fick egentligen en så vanskelig start som du egentligen kan tänka dig.
Jag ser för det mycket, mycket enklare resan som jag gör. För jag övernattade bara in i huset. Och så tog vi det till frukost. För då kom liksom herren i huset och lust på vad jag gjorde in i huset där. Alltså, det var en sån. I en hel kunde inte jag huxa att jag hade gått in i det här huset.
Nej, och det känner väl in på det här med straffregister och sånt. Fortgjort.
Jag tror han såg all angringar i ansiktsuttrycket mitt. Så jag var säkert färdig straffa, tänkte han, tror jag. Ja, det kan ändå ombestämt sig när han såg ut vinduet att jag får spränga i tigertöfflarna på älskåpar där. Alltså, när jag kör sen.
Jag är fremdeles fascinerad att du hävdade i start. Det var någon i barndomen som hade flera goda idéer än dig. Jag vet inte om jag tror på dem.
Oh, ja. Ja, jag var faktiskt... Jag var långt ifrån. Den viltraste på en måte. Men jag var, så han är en lärare med alltid sa... Alltid, du är alltid där det sker.
Märklig med det.
Ja,
ja. Jag fick också ett sånt rykte helt uforkänt på ungdomsskolan, men jag var stort sett oskyldig, men ja. Det fick nog rätt till slut.
Ja. Det läste oss väl, det såg väl lusa på gången helt på sig.
Jag såg teamen till
mig. Oj, oj, oj. Altså, men nå du har blitt påkjørt flere ganger, ikke det?
Jeg har blitt påkjørt flere ganger. Det var igjen oppvekst på 70-80-tallet. Du har ikke noe som helst å finne på, så da måtte du finne på noe.
Ja.
Og da fant du gjerne på klassikere som spark på boks.
Ja.
Og så det noe slik at vi bodde nå på hver side av en vei der oppe på Sundet, så da var det naturlig på en måte å ha boksen på ene side, og ja. Folk gjemte seg på hin.
Ja.
Så jeg så da, kan si, veien som går parallelt bort til boksen med hovedveien. Der ser jeg da den ene som har oppdaget meg.
Ja.
Og så skal jeg da komme først bort til boksen.
Ja.
Oppe i høyet mitt, så ser jeg at hvis jeg springer rett over der, så jo veien kortere.
Ja.
Problemet er at den plassen jeg stod på var 5 meter fra en sving.
Ja.
På en vei.
Ja, på en vei. Trafikkert.
Så jeg rakk akkurat å komme ut i veien. Jeg tror det var en Renault 12. Kom nedover i bra tempo. Og så husker jeg fremdeles at jeg prøvde å hoppe over bilen, og det mislykkes noe voldsomt. Så det eneste jeg oppnådde var egentlig at jeg landet 10-15 meter lenger ned i veien. Heldigvis var jeg kanskje bevisstløs. Og det beste med hele historien er at den personen her, nå skal ikke jeg nevne navn som vanlig, men...
Han var tannlege av yrke, var ikke han?
Yrke var tannlege. Så denne personen her...
Var han din tannlege?
Nei, jeg vil ikke kommentere. Jeg vil ikke kommentere kjønn og hvem det var tannlegen til, eller noe sånt, men... Denne personen her var jo naturlig nok fullstendig i sjokk, stavret bort til lille gutteskrotten som ligger ironisk nok akkurat i nedkjørselen til huset til moderen og bestmoderen og det. Jeg gikk lett bevisstløs tilstand, blødende, og går bort, åpner, og sånn, kikker på tennene, konstaterer at tennene er i orden, og slår seg til ro med det, selvsagt fullstendig i sjokk, og ikke helt til sted. Men det viser jo bare at når det skjer krise, så går du rett i yrkes- og handlingsmodus. Her må vi sjekke det, så sjekker skal, altså.
En livløs kropp.
Ja. Men det verste med hele greia, det var noe... Det var ikke kjekt når du kom ned med hjernerystelse, og hadde asfaltskrubb så i hele trynet, og det skulle skrubbe med... Neglebørste.
Ja.
Det husker jeg som en litt sånn...
Altså ikke en litt sånn sterkt greie.
Uten bedøvelse, ja. Fordi du hadde hjernerystelse, og så måtte jeg ligge 1 døgn på sykehus, der jeg ikke lot meg sove, fordi jeg hadde hjernerystelse.
Ja. Men hadde du da fått sykehus i Førde, eller var du...
Dette var jeg sykehus i Førde, ja. Dette var det året jeg var 12 eller 13, 2, 3, 4, 80.
Ja.
Det jeg husker best av det året var at det var en veldig fin sommer. Jeg skulle ikke ha direkte sollys på øynene. Jeg gikk med solbriller, og så en sånn stråhatt videre. Så ut som en løk, fikk ikke lov å være ute. Fikk ikke lov å lese, fikk ikke lov å se på TV. Kjempegøy. Og så skulle vi kjøre seg på familiens første skikkelige utenlandstur til Danmark. Med besøk i Tivoli i København. Så den eneste karusellen jeg fikk lov å prøve i København, det var sånn flygende teppekarusell. Sånn. Og det var helt jævlig, fordi jeg satt ved siden av en kar som var så stor at jeg fikk ikke bøylen ned. Jeg var ganske liten og tynn. Så hver gang den kom på topp, så holdt jeg på å fly ut av, så jeg liksom klorte meg fast med skrekk og gru. Og sammen når jeg kom ned igjen, så holdt jeg på dette ut av, følte jeg. Så det var sånn...
Tok du av det stråhatten?
Jeg hadde redusert kapsen når jeg kom til Danmark. Jeg fant ut at det finnes grenser for hvor løp du kan se ut en hel sommer. Men, nei, men greia er at du skal jo ikke på en måte belaste igjen. Og mange vil kanskje si at jeg hadde ikke så mye belast i utgangspunktet, så du måtte være ekstra forsiktig. Men det var en lang sommer.
Oi, ja, ja. Jeg tror det var en Renault 12.
Første bilen jeg kjøpte var en Renault 12, så jeg vet ikke om det var en sånn skade. Eller...
Jeg lurer på om det var en sånn Adel han hadde også, eller om det var Renault 16. Det var... Jeg husker i hvert fall at han som regel hoppet en 10-15 meter i den bakken bak huset vårt. Det mytteret sin store fortvilelse. Det var det. Du hørte bare, og så så du omtrent gnistføyka på grusveien han får.
Nå skal ikke jeg utfordre bilkunnskapen min, for den er lav, men Renault 12 var vel den som hadde sånn vanlig, hva det heter? Ikke bagasjerom.
Panser.
Bare sånn lite bagasjerom.
Ja, det kan hende.
Mens 16 hadde vel mer sånn rumpe.
Ja, ja, ja. Ja. Ja, det kan hende. Jeg vet ikke om jeg klarer å få Adil inn her en gang, men det, han hadde jo ganske mange fjellige historier kun med den der Renaulten sin også. Det var...
Hvis jeg ikke setter på det, så tviler jeg på at du får han inn der.
Men jeg har en annen kamerat, et Andreas. Og han... det er så bra. De tre første gangene i sitt liv, han satt på med Arel Vigge, så krasjet han alle tre gangene. Så, og det var ganske bra også, altså, det smalt godt. Så han kvidde seg litt innan fjerde gangen og sette seg inn i bilen.
Begynte å få litt tiks. Ja, nei, det er jo til du bare skal ta tegninger og bare avslutte før det går galt.
Men han er jo en, han ble jo til slutt en knakende god sjåfør, men han lærte med seg vel akkurat ytterpunkter på grensene, hva som gikk og hva som ikke gikk.
Kjører vel en del litt større bil også, så det...
Ja, men jeg tror han fant ut der også. Det, han får ut med en isbil ut mot Lavik, eller hvor det var en eller annen plassen. Nede i Steinreus, han fikk vel rundt, jeg vet ikke om i lufta, altså motoren havnet på utsiden av bilen, og ja, det var jo knust i pinne ved hele greien, og is utover hele Sognefjorden. Men han klarte jo, han er jo en energisk mann, så han kom seg opp igjen, ut gjennom Steinreus, ut av lastebilen, opp gjennom Steinreus, opp på vegen, før han, bilen som han møtte var kommet seg ut av bilen. da ser jeg før meg, det var noe geokulering med armer og bein.
Jo, men han er overraskende lette bein, for jeg husker når jeg var...
Ja, det var smell, altså.
Jeg jobbet så døvak på smugilarmene i gamle dager, og da... Ja. Da hadde vi julebord, og så var det en som sparket hål i ruta nede.
Ja.
Så jeg for noe ned, så jeg satt ytterst og så hvem det var, og sprang etter han bortover mot Piksundfjord, skulle stoppe han.
Ja.
Det var jo vinterstid, og litt glatt. Ja. Jeg hadde på meg sånne pub-til-pub-sko, som vi kalte det før.
Ja.
Glatt såle. Og var akkurat nesten tatt igjen karen, og skulle liksom bare strekke frem, og... Ja. Så ser jeg bare øyekroken, Arild Vie kommer glidende opp på siden av meg, omtrent som Usain Bolt i dress. Du må ha forsiktig, det er glatt. Han, fyren han slapp unna, fordi jeg fikk latterkrampe, rett og slett. Så den ruta var vel aldri startet.
Det er jo faktisk ikke likt Arild. Da kan ikke han ha vært klar over hendelsesforløpet først.
Jeg tror han var genuint bekymret for at jeg skulle dette. Enkelt og greit. Omsorgsfull kar.
Ja, det er han faktisk.
Man kunne vente nok sekunder til, så.
Ja. Ja, nei, det er ikke. Men det er ikke en mann det er farlig å reise i krigen med. Man sparer ikke på energien når det først braker løst. Det
er overraskende sindig etter så mange år som nabo til Simon Vie. Og så har jeg respekt av. Det er mange som har rappet på. Litt av det, tror jeg.
Ja, ja. Ja, nei, vi hadde vel en... Den har vi vel så vidt nevnt før, men det var den første påskedag vi vekta deg opp litt tidlig igjen. Noe geiteskyting. Han hadde vel fått sove et par timer, kanskje, etter han hadde på skjengt oss hele natten. Det var jo smug, ja, faktisk. Ja.
Nei, det er vel... Når det gjelder å komme i VG, så tror jeg du leder ganske overent av alle 40 andre.
VG i dag ble nettavis og se og høre, og ja, det var...
Det er godt jobb.
Ja, ja, det var det. Det var bra, det var bra. Det er, skulle på den her klokka over helg og andre igjen. Dette er bare på, det er bare at skogen. Vi er vel nesten enda på leik og moro. Altså, vi har ikke kommet oss opp i 10 år for vel her. Men vi har noe... Det rotet til 80-tallet. Det startet... Du begynte med ordentlig kjærlighet, så du.
Ja, hvis vi skal ta ned latten litt. Altså. Det var vel ikke 80-tallet. Det var ikke gulltida mi. Det begynte jo med at en slags følgefeil at jeg var ikke så veldig god i matte og naturfag. Eller, det var delte meninger om jeg var god eller ikke mellom meg og læreren.
Ja, ja, ja.
Men de har jo en tendens til å vinne når karakteren står svart på kvitt. Så.
Ja, ja.
I alle fall så endte det opp med at jeg skulle begynne på gymnasiet på Sandane.
Ja.
Der traff jeg jo en jente.
Ja.
Dette der så ut til å går rett vegen, at nå var ikke jeg utkysset lenger i hvert fall.
Ja, ja.
Men så, det jo sånn klassisk, sånn, hvordan kan du rote til livet ditt selv?
Ja.
Hvis ikke noen andre tar ansvar. Så. I mellomtiden så hadde jeg da greit å snakke, jeg skal ikke nevne navn her, men han vet noe selv hvem han Vi er noen venner i dag også.
Ja.
Det endte i hvert fall med at jeg fikk han til å flytte til Sandane også. Ja. Jeg har sagt, vi bodde på Red på Hybel.
Ja, ja.
18 kilometer fra Sandane.
Ja, ja,
ja. Og da kan du sikkert tenke selv hva som skjedde når han flyttet inn i samme hus som meg, og så plutselig så var ikke jeg så spennende lenger. Og så var de to blitt i lag.
Au!
Dette ble et litt bratt år. Så var det jo et sånn genialt sammentreff at på samme tid så treffer jeg jo da absolutt feil folk, som man ofte gjør når man allerede sitter litt sånn naken og sårbar på ytterst på en emosjonell klippen og lider. Så det utrattet seg jo til litt sånn verstingfaktor. Litt kriminalitet og og så så det nå skal ikke jeg holde på det uendelig om dette der, men det morsomt nå, men det har ikke vært like morsomt da. Men det jo selvfølgelig feil, sant? At når du først har rotet deg ut på, så går nå både tid og muligheter ifra deg.
Året går.
Så jeg endte jo opp med de neste 10 årene, tror jeg vi kan summere opp i en av Norges rareste CV'er, hvis vi skal kalle det det.
Ja, ja.
Så da var det første gymnasiet, så folkehøyskole, og så prøvde jeg gymnasiet en gang til, for det gikk ikke bra første året, første gangen, og så...
Ja.
Ja, så var det kokkelinje, så endte jeg opp i Hafslo, og der pakket jeg vel ihop etter, det var da jeg hadde renommen min,
tror
vi. Og da... jeg krasjet. Det er vel en... Ja. Forbi mellom Høyanger og Vardheim, så er det en sånn ganske feil sving. Det ser ut som noen har prøvd å lage en skjæring en gang i tiden, så det ombestemt.
Ja, ja, det gikk der rundt i stedet. Friviksvingene heter det.
Ja. Ja, ja. Så der sklei jeg av bilen med en kommende kokk som heter Nordvik til etternavn. Passasjersete. Og dette påvirket jo både han og bilen, så han ble litt skåtredd for å sitte på meg. Det var noe greit. Han har jo tilgitt meg senere. Men i alle fall så fikk noen bilen noen... Den så ikke så veldig bra ut fra før av, for jeg hadde vært og sittet en boksekamp oppe i Ølster, jeg la med noen rabagaster der oppe.
Ja.
Og da var det en som hadde funnet ut at hva mangler nære noen?
Ja.
Det var hvis jeg nå tegner en penis på ene siden og et haken på ene siden. Så er det en klar forbedring av bilen. Det var ikke jeg helt enig i, så... Når jeg skulle reise hjem en dagen etterpå, så brukte jeg først en time på å rulle bilen og spraymale den med det jeg fant av maling. Så den var 80% svart, og så gikk jeg over til neonrødt når det var tomt for svart. Så det så jo ikke bra ut. Jeg husker jeg skulle til Stavanger og hente en venninne en gang i tiden, og da telte jeg hvor mange kontroller og politibiler jeg møtte. Det var 7, og 20 av 20 stoppet meg for å sjekke, det var jeg sikker på, det var noe galt med denne bilen.
Ja.
Men det var ikke det.
Ja.
Men så hadde jeg gått og tuttlet inn i Hafslo et halvt år, så skjedde noe litt der med at jeg krasjede.
Ja.
Og så fikk jeg noen gode veker til med denne bilen der. Og så skulle jeg hjem fra skolen, og den er jo nede i Hafslo sentrum. Han var i hvert fall, det var ikke noe han var flyttet til Sogndal, tror jeg.
Ja.
Men jeg bodde på Hybel opp med hovedveien, litt nærmere Sogndal. Så jeg kjenner å kjøre den opp for Hafslo sentrum, og så kjenner jeg en politibil bak meg. Og jeg tenkte ikke noe på det, men jeg kjører den opp og blinker, skal ut på veien, så står han og blinker med lyset bak meg, og liksom ser han peker bort på bensinstasjonen på Hafslo.
Ja.
Så jeg kjørte den bort der, og ante noe fred og ingen fare, og så kommer han bort og knakker på ruta, og sier han, du har ikke skruen i bilen. Ja, det har jeg sagt. Det var jo en Renault, så jeg hadde noe liggende litt forskjellig. Kanskje mekke, men nødt til å ha det hvis noen andre skal hjelpe deg.
Ja, ja.
Så fant meg jeg skru igjen og rekket ut vinduet til henne, og han bare ristet på. Nei, bare gå ut og begynte å skru av skiltet. Jeg kan ikke snakke om å sjekke noe som helst. Det var bare, denne tror jeg vi pakket ihop. Da var det egentlig ikke så lenge før jeg tenkte at jeg, uten bil og i Hafslo, har jeg egentlig lyst til å bli kokk. Ja. Og svaret på det var nei, det har jeg ikke.
Og da ble valget?
Nei, da kom jeg inn på Norges rareste CV, da var det ja, industrirengjører i Høyanger.
Ja.
Og det ga meg meg etter at jeg måtte tømme en kjeller som hadde gått klokken hadde gått lekk, og det hadde stått en stund. Når oppdrag nummer to kom, så måtte jeg ned i en annen kjeller der klokken hadde gått lekk, med sånn sugeslange, med teipet renklev med gaffa, for å prøve å unngå mest mulig inntrenging av ting du ikke ville ha. Nei, og så var det Nordsjøen, og så var det ja, hva var det? Slaktehuset, sykehuset, barnehage, butikk, senere var det noen dørvakt og drosjåfør parallelt med at jeg var journalist.
Stig Snattmat var du vel innom?
Stig Snattmat. Helt genialt konsept. Der du tok en 18, 18 eller 19, men da skulle du liksom selge mat til fulle førdianere og andre folk. Og dette husker når du at slutten av 80-tallet, så var det ikke så veldig mange plasser å kjøpe mat i Førde etter klokka 12.
Nei, det var før Gjestdalen var i gang.
Jeg tror det. Stigs var vel først.
Ja, jeg tror det.
Så denne sto sånn, på øynene eller andre siden av denne her vaskehalen til Besten.
Ja, ja.
Det var litt sånn, først tror jeg han sto mellom handelshus og
Dårlig. Ja.
Så der stod du inn 18-19 år gammel, og så hadde du x antall varer du skulle selge, og jeg skal ikke henge ut noen, men jeg er litt usikker på regnskapsføringen på dette selskapet i de dagene. I hvert fall så stod du der, og så skjedde det ingenting, og så skjedde det ingenting, og så skjedde det lite, og så kom det en eller annen sleten kar eller to, og så plutselig så stod det kanskje 400-500 relativt bedugga sunnfjordinger og sogninger og
florianere
alt, og ingen av dem var så jævla begeistret for deg, og ingen av dem syntes du var noe særlig imponerende tempo på det du gjorde, så du fikk konstant beskjed om hvor idiot du var og hvor
ubrukelig du var. Når de hadde tid og ikke slåst med hverandre, så
da via deg all oppmerksomhet til, og så skulle de ha gratis hva var det vi hadde, sånn bakt potet med kjøttfyll. Det kunne ikke koste noe som helst.
Nei.
Det var så billig, så det måtte de bare få. Og så solgte vi røyk også, og det var jo rift om, så
du ga deg til slutt.
Jeg tror ikke jeg var så veldig lenge den jobben. Men det er mange før de andre, så Eli Gro Fedje jobber jo der. Moderen jobber den periode. Jeg jobber la med moderen, da fant jeg ut at jeg jobber la med moderen, og det kommer fulle. Det var et par ganger jeg var ut luka for gi beskjed til
nå er moren min,
nå får du holde her, altså. Fulle 60-åringer sånn. Det er i hvert fall å være tålmodig til slutt, men han satt langt inne. Dette var jo alt dette her foregikk jo på slutten av 80-tallet og tidlig 90-tallet, og det var jo, som du sikkert husker også, en litt annen tid i Førde.
Ja, der var det.
Så det var noen måte der jeg til slutt møtte, ja, vi kan vel kalle det veggen, eller lovens lange arm. Jeg havnet jo en slåsskamp som til slutt ble brutt opp, og kom politiet litt forsinket til stedet.
Ja.
Og så trenger jeg ikke gå så mye i detalj, men det har vært noe mer slåssting. Og så endte det med 2 måneder med pallesnikring på meg.
Ja, jeg havnet i Valdres. Vekløyving var jeg stor på.
Jeg husker ikke hva den kommunen heter, men det er Sand, nei. Det er litt parallelt med Haugesund, litt lenger inn i landet.
Vi ble sendt til alle kanter.
Ja, det var lærerikt, og det var også kanskje starten på at jeg til slutt fant ut at kanskje vi skal ta og finne på noe annet her i livet enn å surre rundt som en...
En føler seg jo faktisk ikke top-notch når du er der. Det er... For at du blir jo kjent med mange av deg. Jeg har jo en tendens til å bli god venn med deg, hver mange jeg treffer, og det ble det jo der også. Men jeg følte jo med seg vekkbrelt ja, dretunge, for at de fleste som var der har jo nesten på en måte en grunn til å være der. Altså, de har vokst opp under dårlige kår, eller, altså, når du har vokst opp trygt og fint, og det kun dævelskap, liksom, så...
Ja, og samtidig så, ja, det jeg satt igjen med var på en måte, det var ikke straffen i seg selv, det noe en ting, men denne følelsen av at det, samfunnet bare sier at nå har ikke vi bruk for deg. Nå skal du sitte her i 2 måneder, og livet det ruller jo bare videre.
Ja, ja.
Og så er det noe tid, og han har hva som foregår hjemme, og så ja. Vet du at nå er det fredag, og alle andre har det kjekt, jeg, nå sitter jeg her og ja. Koser meg.
Det ikke bruk for meg nå, der.
Men... Nei, ja, det jo der straffen ligger, at du på en måte blitt, du jo overflødig, og du lagt ut for samfunnet, og det har ikke bruk for deg.
Ja, ja. Nei, det en heads up. Det heldigvis så tror jeg både meg og deg ga oss kjerpa oss litt etterpå.
Ja, ironien var jo at jeg ga jo meg egentlig 91, men det var jo de dager det var soningskø.
Ja.
Så jeg hadde jo fått meg jobb på slaktehus og dam, og...
Ja.
Hadde egentlig reist meg, for å si det sånn, og funnet ut at nå må vi kjerpe oss. Og så går det 2 år, og så får du beskjed om at det er nå.
Ja.
Vær så god. Nå er det din tur.
Åh, oh, farlig. Ja. Ja, nei, en ikke verdenskuleste når en på vei dit.
Nei.
Ja. Jeg heldt den faktisk på å klare kunststykket å ikke slippe inn også.
Det bare ikke slippe ut. Eller ikke slippe ut.
Jeg vet ikke om det er vanlige kjører og kjøl til sånne plasser, men jeg fikk vel egentlig beskjed om å ta bussen. Og den bussen skulle jo da bytte buss i Årdal. Og jeg sovna selvfølgelig på den bussen, og bytte den bussen i Årdal som jeg skulle, og kommer ned 1. januar i 29 minus i Valdres, og der er da kommer ut av ja, bagasjen din, og jeg tror leite inn i, nei, det var jo ingen bagasje, nei, fuck, det er jo på hinbussen, der er jo alt, legitimasjon og det hele, uff, av meg, ja, og han bare, ja, nei, da er det ikke sikkert at du får være med inn her. Og det er ikke bare det, for det er ikke noen overnattingsplasser her i nærheten. Nei, men hva skal jeg gjøre da, liksom? Jeg skal jo inn her, helt til. Ja, nei, det. Og så bort på et venterom, og de diskuterte litt hvor jeg kunne løse dette der. Og så var det, kom det et hoved ut en uke der. Du kjenner jo noen politifolk oppe i Førde. Ja. Ja, det. Ja, hvem jeg kunne ringe til. Eller om jeg kjente han, da var det Svein Erlend Rød. Ja, jeg gjør noe det. Og så, ja, nei, da var løsningen at han fikk prate med meg på telefon og bekrefte, for det var jo et problem dette. Folk betalte jo andre for zoner for seg. Mm. Så restet jeg bare inn, og så var det jo ferdig zoner, selv om det ikke var inne. Men da, den telefonsamtalen der med Røden, altså, herre med Gud, da koste han seg så jæklig. Da var det, nei, men god dag, vi er. Hallo, ja. Ja, men nå skal du få kose deg, tenker jeg. Hæ? Dette må jeg bare si, dette var den kjekkeste telefonen jeg har fått på lenge, altså. Så det nå du skal ned der, ja. Ja, men dette blir jo kjekt når vi andre vandrer rundt her fri som fuglene, og du skal sitte der bak lås og slå.
Litt trøster for meg.
Ja, greit, helst ikke. Neida, det har sin funksjon. Det funker jo dette der.
Ja, for meg gjorde det i hvert fall det. Ja. Ikke kanskje fengselsstraffen i seg selv, for jeg gikk jo på en liten smell når jeg kom ut igjen, rett og slett. Det var mye så rakna på samme tid. Altså, forhold. Det var egentlig så kjekt å jobbe på slakthuset heller, sånn sett. Ja. Det er morsomt nå, men jeg var ganske langt nede den periode. Da vi kom til den delen der vi sluttet å dele alt. Men i alle fall så var det såpass ille at det endte med at jeg fikk attføring. Og så sa ikke de meg den dagen. For nå brevte Simon helt sammen. Det er godt jeg ikke døde, for da hadde du sikkert døde. Nei, men vi... 95, det var...
Ja. Vi tåler bare så og så mye før det klappet ihop.
OL 94 var jo tidenes år for Norges en del, men KM i 95 for Røysunde, det var sorgens kapittel. Men samtidig så var det jo også det beste som skjedde meg, fordi jeg fikk møte de personene jeg trengte for å sette kurs.
Ja.
Så da fikk jeg jo innvilget attføring.
Ja.
Og da kunne jeg få gleden av, det ble, skal vi se, jeg husker ikke, jo 96 begynte jeg på utdanning.
Ja, ja.
Men ikke så veldig avansert utdanning, for da begynte jeg på å ta opp igjen fag fra ungdomsskolen.
Ja.
Fordi jeg ante jo ikke hva jeg skulle bli.
Ja.
Jeg ante ikke hva jeg ville bli.
Ja.
Men jeg skjønte jo at de karakterene jeg hadde fra ungdomsskolen kanskje ikke...
Du kom ikke så langt med deg.
Nei, de fleste av dem var ganske gode, men så hadde jeg noen som trakk ned over matte jeg sleit veldig med i de dager.
Ja.
Og, så jeg fant ut at her, skal vi gjøre dette her, så må vi gå all in og bare begynne helt på null.
Ja.
Så jeg fikk jo gleden av å gå et år inne på en skole på Krokhøyde i Fana.
Ja.
Som da tok opp igjen norsk og engelsk og matte.
Ja.
Og høydepunktet det året var jo egentlig å få invitasjon til 10-årsjubileumet for ungdomsskolen. Som jeg takket pent nei til. Fordi jeg så for meg gå rundt en hel kveld og liksom, hva gjør du på? Nå er jeg nyutdannet advokat, eller nettopp ferdig med lege, nå skal jeg i turnus, og jeg er økonom i Norges Bank, eller president for Venezuela. Hva er du røyer på da?
Jeg går ungdomsskolen.
Tek opp igjen noen fag på ungdomsskolen, du, takk som spør. Men det skulle jo vise seg å være et lykketrekk.
For så er det sånn, hadde ikke vi gjort alle feiltrenene vi har gjort hele livet vårt, så hadde ikke vi satt akkurat her nå. Så hvis du er fornøyd i dag, så skal ikke du angre på noe.
Ja, jeg er stort sett fornøyd så lenge jeg ikke sitter inne i dette studioet her, så går det meste på skinnet.
Ja, men det er ikke så lenge til, skal jeg love deg.
Men det var jo ironisk nok det året jeg på en måte skjønte hva jeg kunne bli, om ikke sant. Og det var jo at jeg oppdaget at jeg har alltid hatt veldig god fantasi, og alltid likt å lese, men... Jeg begynte å huske at jeg egentlig likte veldig godt å skrive når jeg var liten, men så forsvant nå det på en måte i dragsug opp igjennom. Det var liksom ikke det mest vanlige...
Knall og bensin og påkjørsla.
Ja, det var ikke bare det. Men... Det var liksom ikke noe yrkesvei som du så for deg når du gikk på barneskolen, at du skulle skrive, og som Odin sa en gang at det er helt ufattelig, alle de timene jeg maste på deg om å levere stiler, og så ender du opp med å leve av å skrive. Men det var noe der jeg oppdaget at ok, dette liker jeg, dette har jeg en viss talent for, så det kan vi kanskje utvikle. Men det er ikke nødvendigvis så lett å fortelle hva det heter i dag, A-etat, eller han sosionomen, så da hadde ansvar for meg, at nå har jeg funnet ut hva jeg skal bli.
Ja.
Og det er journalist. Og så sjekket han karakterkravet, det var 6,4 eller hva det var i det dagen. Så det var jo en liten strid oss imellom i noen, i hvert fall til jeg var ferdig med et år i gymnas, og det tok opp igjen alle fagene på gymnas på et år. Så enden på visen var at når jeg da søkte journalistskolen i Volda, etter å ha tatt et år med samfunnsfag først for å få ekstra poeng, så hadde jeg 6,4, og inntaket gikk på 6,41.
Ja.
Så det var... Close, but no cigar. Så jeg begynte da på den linja som heter informasjon, som andre valget. Og så heldigvis, for meg i hvert fall, så sluttet den kar på avislinja i Volda etter 4-5-6 dager. Så da kom jeg inn. Og,
og her sitter du.
Og her sitter
jeg. Skriver så blekket sprøter. Ja, det er glede for hele Sundfjords og regionen rundt.
Lite blekk, men mye knasting. Og...
Ja. Full fokus. Elskene kommer bak og kvepper deg.
Det er jo bizarrt nok noen som utruster deg med nøkler til bygget. Så,
ja.
så mye var den skallsikringen verdt i det lange løpet.
Ja. Nei, men jeg tror jeg er redd vi må bare avslutte dette her.
Uten den beste historien min.
Hæ?
Uten den beste historien min.
Ja, vet du hva? Det tror jeg vi gjør. Og så tar vi den på bonushistorie.
Ja, vet.
For det er kjekt å ha noe gode til bonus også.
Ja.
Men jeg vet jo at du sitter inne med en hel del mer, men det er klart, det er ikke alt vi kan ta. Jeg har vel bare enda vært borte i sånn Jeg har vel passert 10%, men 12-13, altså
tror egentlig vi,
tyngda er vel igjen.
Vi kunne egentlig lage en sånn tematisk episode, sånn, i dag snakker vi bil.
Ja.
Brannbombe.
Men ja. Nei, men altså at vi fikk oss en smekk på fingrene og måtte på ferie på måneder, det var vel på sin plass, for dette, det var vel, altså der, vi var nå litt i samme miljø på en måte, som vakte og trening og, jeg vet ikke hva vi skal si, film påvirka.
Ja, skal jeg si
det. Et basketak var sjelden langt under alt, altså det var, ja.
Nei, altså Førde i de dager pleier å si det at du skal lage en ganske stor festival i Førde i 2023 for å komme opp i en vanlig fredag på Treskeverk i 1992. Ja. Det gikk før seg.
Det, ja, men det husker jeg også, for vi jobbet ikke så vakte. Altså, vi gjorde ikke bare gale, men altså, det var mye mer normalt med et basketak på de tider, eller hva det i dag.
Jo, det handler
om. Og det var jo mye bingo, jeg har masse kompisar som ikke har en prekk på rullbladet, så jeg vet hva, en hel del verre eller meg.
Så, ja, og nå kan dere, så Simon snakker om noe, har gått dit, for nå skal vi skrive opp en liste her.
Så, ja, hvem som burde satt det inne?
Hvem som burde, ja.
Oh, faen, ja, jeg tror faktisk jeg skulle klart å fylle opp en buss.
Ja, om ikke en buss, men nå er det sikkert like greit at vi ikke nevner de navnene. Det er ikke sikkert alle...
Kanskje det blir basketak igjen?
Det er ikke sikkert alle like fredelige som vi er i dag, fremdeles. Så.
Nei da. Nei, men jeg tror faktisk vi har vært innom leik og moro, drukning og påkjørsla og krasjing.
Nå må jeg bare si at nå føler jeg meg litt sånn lurt her, for nå har Simon lukket ut, og så slutter vi med at jeg sitter i fengsel omtrent.
Har du lyst til å si noe positivt til slutt?
Nei.
Men vi er nå veldig glad for at vi er der i dag med unga, og de er betraktelig bedre enn oss, tror jeg, i både min og din lær.
Ja, og det er vel kanskje ikke så vanskelig å overgå hva vi presterte.
Men det er veldig mange hakk bedre enn oss, tror jeg, kanskje, på en del sånne ting.
Ja, jeg tror forskjellen er at de slipper å kjede seg, så de får... De får litt for mye impulser inn...
Det er ikke så mye galskap, kreativitet som får blomstre selv, kanskje, ja.
Og så er vel kanskje vi som foreldre litt mer sånn... Vi husker ganske godt hva... altså, foreldre våre...
Ja, men jeg prøver jo faktisk å fyre opp litt. Det er jo... Jeg har jo til og med på et hotell knekt av sånne blåserør, så jeg vet hjemme. Jeg har kjøpt inn gule og grønne erte, så det er liksom... Å skyte med blåserør, men de gidder ikke.
Nei, men det var et foreldre våre, de vokste opp med å jobbe, og de gikk egentlig rett ifra realskolen, og så var det vips ut i arbeid, og her er boliglånet ditt, og her er barn og familie å kjøre på.
Ja.
Så det var jo psykologisk totalt uforberedt på at vi skulle ha fritid og kjede oss, og finne på alt dette der som vi fant på. Mens vi husker jo uendelig godt hva du kunne finne på med en pakke fyrstykke og noe tilfeldig husholdsinnsamling.
Når jeg tenker meg om her, så tror jeg vi kan løse dette her. For det er klart, ungene før oss, de hadde ikke den fritiden, de måtte jobbe. Og så er det vi som ble det verste eksempelet, på en måte. Og det er jo blitt tatt lærdom av, å lage pedagogisk utdanning for å styre unna akkurat... Så egentlig, vi slapp jobbe, vi hadde mye fritid, og ja, fikk blomstre.
Så alle som hører på her nå, som har hatt en plettfri barndom, kan da sende takkekort til de generasjonene som var født på 70-80-tallet, så tok seg av alt
selskapet. Ja. Knall og fall, både gitt og tatt imot.
Så vet ikke jeg noe tydelig nok fram, men alle hendingene som beskrevet her skjedde for cirka 30 år siden, så...
Ja. Og du har vært veldig forsiktig med navn.
Ja, i motsetning til deg,
du vet jo ut med den tannlegen, altså. Hvem var hun? Han.
Det var en hen.
Var en hen, ok.
Var en hen. Tidlig hen.
Ok.
Nei, i motsetning til deg så har jo jeg faktisk hatt undervisning i dette her med kildevern og
etikk og... Ja. Jeg er satt sommer på, og så smider til en jeg treffer deg på gata, for jeg hører sånn av og til. Du din helvete, faen, hva hørte du nevnt meg?
Ja, nå er det slik at jeg jobber jo med detta heter daglig så.
Men jag nämnde ju kun Aril och du sa nämnt Aril, vi må hela namnet.
Ja, för det var väldigt vanskligt för visst det skulle
nog gå. Men Aril blir faktiskt lite småkvalm man har spett.
Enast så inte visste vem det var tillfälliga lyttare så detta in ifrån Kirkenes eller Lindesnes.
Ja, han är en väldigt aktiv, omsorgsfull krabat här i Förde.
Ja.
Ja, ja. För dig så lörste. Och vi kunde faktiskt, jag tror utan att överdriva så skulle jag ha klart att fyllt, ja, bort igen 10 sådana podcaster med att kunna prata om hans händelsesförlöp upp genom tiden och livet. Det, ja. Det är ett stort mangfald.
Och Aril, jag lovar inte fortälla något som helst.
Ja, nej, jag säger inte något mer, jag lovar.
Nu har Simon fått mig att outa mig själv, så det alla andra kan följa sig helt trygga på att det nu.
Ja, nu går allt bra. Nej, men du, vi är faktiskt helt nöjda att ge oss. Jag ser på att jag är helt säker. Ja, det var väldigt hyggligt att du var med. Tusen tack för det. Och så ska vi kan du höra igen på det bästa historia kämpa och bonus. Ja.
En Firda podcast producerad av Spray.